Vertu ekki hrædd við það að vera skrítin. Þú ert langflottust eins og þú ert. En þú rembist við að vera eitthvað annað, mun þú að lokum týna sjálfri þér. Skoða sjálfa sig, reyna að hegða sér eðlilega. Óttast
þér að hafna,
berskjölduð ertu, án þekkingarinnar varnalaus. Þarft að fara í felur, því þú ert bara við það að vera skrítin. Þú ert langflottust eins og þú ert. En þú rembist við að vera eitthvað annað, mun þú að lokum týna sjálfri þér. Hvernig líf er það að vera grímu daginn út og inn? Þora aldrei að taka hana á þér, veist að verðskjöldur ertu, án fræðslunnar alveg varnalaus. Þarft að lifa í skömm, því þú ert bara klipp. Vertu ekki hrædd við það að vera skrítin. Langflottust eins og þú ert. En þú rembist við að vera eitthvað annað, mun þú að lokum týna sjálfri þér. Ég veit að það erfitt að hætta þessum feluleik.